kukaribisha itakum si programu tesika tekunedus logo nekukaribisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu programu tesika tekunedus desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani moho tamileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Nare inabirogi damu mekalamu abu inabidumo, figara tena halikalas tejibisha maswali abu ina logo minitakum. Haligasuma ina negiwedi shukurani nekila wai fustitakum. Haliliju nena waraga. Kabla ina abidu fimasalde fisekol wai abu ina ajukutu kede kunu fadi. Fijibisha maswali takum. Ina maju kunu fi agil tena te siadum ama fi agil te anas wadin. Ina aju kunu fi kalamu terabana bara. Ina ma endi majibu ne masal takum. Lakini rabana uo sidu endi majibu me uo kalasi wedine ena majibu de fi makatiba alnedifu. Baibli gikelem je kalamu terabana hai megiso yala gigata. Futu panga aligigata safa usafa. Udaku minjua. Ladigigasi mnafsi meroho. Jagasi mushtaraka menaki. Giwuku mufikira meaju tegeliba. Asede in. Kedeina arija fimaswali taku. Maritani inendi furai zaidi. Mekubania tena agara nena maswali de. Uo kede agara. Shalta ulan.
Asante tokum. Fiwaraga wede. Azol alikan gashima. Ina katif. Finamna jo wede. Ita kumkelem. Figaraya wai. Je sokol albatal. Maagderitala nerabana. Ana magi wafiki. Mewede. Misani. Ana gami nijerabana aulan. Kalagu sokol albatal. Kabla uo kalagu sokol alseme.
Asante zaidi fumasali wede. Ruduk. Kum, ina kede jibisha maswali wede me maswali alififi Bible. Aligikelem, jesei moyo alihil me moyo temile mile agideri talafi enakoru wai mafi. Je enakoru ama koru ma agideri wedi moyo alihilu me moyo temile mile. Megede. Meraba na uo magderi kunu wai aligitala fogo seme mebatal. Makatiba alnedifu gikelem. Jeraba na ya nuru fogo uo ma fifogo duluma yoyote. Kana azol wai logo aburu maf azol wai kedekelem. Raba na uo fi gaburana. Misan, raba na magderi aburuo mebatal ne uo ma gabra azol yoyote. Lakini waya aligilogo aburu logo gitalafi ajuto alibatal. Yagi kutu gisuluo mejateri tesuo. Mata kumurudu kun logo gikabasita kum. Akwanatai. Kila sokol aliseme mezawadi aladil gitalafo logo gijafalata nebabate nuru tesamai. Alimagigeru jedulu aligigeru geru. Uo nigitu wedinena weledu futufikalamte haki. Misani, ina kede kunu mehaina tewafaki taulan tesokulinakulu abu uo kalagu. Nebite rabana Habakuku uo katifu. Uo aliazimu. Ita ma aligikalasuma ena taki mwenedifu zaidi ainufi batalu. Ita ma guwafiki meso batalu. Mejede, Kani raba na magideri wafiki mebatalu, ina ma kede amin ge uo agideri kalagu soko albatalu. Raba na kalagu malaika, alasu mato Lucifer, ama Lucifer, lakini Lucifer uo kunu batalu, logo uo ginigitu so rasugou ni rabana. Rabana kalagu Adam, lakini Adam uo kunu mezambi, logo uo gamua asumamafi rabana. Kalamu te rabana, gali mina, je batalu megeliba, alimane difu, te binadumu, ya batalu, gabi dufogo. Ni rabana, mekalamato, ya bidu te kalamakulu, aliseme. Amaso kwenye kulu, aliseme. Masalu tetinini, ya wede. Kani rabana uwa nadifu, me uwa rahimu, zaidi. Le uwa giegifu na, uwa jainu, mainu, korokoro, medusumani, memutu, mekatulu, mebatali yoyote te dunia. Uwa magideri so kalamu yoyote, aunanasi, alififu tabu, tasilu. Rabana, uwa ya aliazim airahim zait, mesokul abu uwa bi so, aunu anasi, alififi shida, uwa kalasi so, uwa lasu ufat, alinedifu, Isa Masihu. Kede uwa ponyesha anasi, nowe sidu, mewara to, nekila aku, logo uwa gimutu, nezambi, te dunia. Lakini, kabla anasi kunlogo gi, Gipatanisha ustumwa nisiadumu, lazima umwa nendi staulani aminifi Isa Masihu, jemungidi airaba na lasu, mekede umwa nirua, noo. Kani wafaka tena merabana, fya adil, ini wafaka tena meanasi agderi kuna adil. Mewede bara, ina bikun meaman ala adil. Kila sokol bitala finamna abu ina gari jafogo nerabana. Ina lazima endi stesul namna tefutu fogo, tepona fogo, airabana kalasi kutu. Kamani, kumbuka tukumu. Jerabana guro ukumu dunia wede kalambatalu te dunia. Kalamu terabana gikelemu. Je aliazimu Isa Masihu bijari jafimisho te wakiti. Ama fiyo mukiyama, ukumukila wai, ala barudu, me asmahaki. Bada aliazimu Isa, kala sukutufalata na sadui, kulu terabana. Uwa bijari jajedidi sokoina kulu, alikalagu. Me ini, sokoina kulu, alikati fofi makatiba, bikun logo, giti mizou. Aligikelemu, me maafidaya yoyote, alibikunu na. Memina, mabikunu mutu tani, ama kore, ama waja, misani. Soko inakulu aligedimu, bikunu logorua. Swali tetalata.
Swali tetalata, ya wede. Fisokun, aligitaba nwana. Ana kanugami nikila yomu, jekanana, so zambi. Zambi wede bikunu fogana. Lakini, mabikunu finyere kutai. Misani umoni. Yama, so zambi be. Lakini itakum gikelem. Jejidite ena Adam, so zambi fishamba te Eden. Jasete tumewazuku tokulu, meraba na lazima biza bumo. We baby jaku kunu kefi.
Asante zaidi fumashali wede. Fi wanasa aliguonu su. Je ayan batal mag gikoma. Fogo wai abu uo abidu fogo. Yala metani jakelem. Jebura giweledu. Bura wede ma adil. Inakulu girudu. Jekanta endi nyereku. Te jarabowo. Sijua taki. Uo bikunu metabia to. Ama adabu to. Seme ama batal. Aligitala fogo ita muzazi to. Uo sulu namna taki. Te wanasa, namna abu itagi hishi fogo, namna taki abu ita gifekeri fogo, minamna abu itagi so fogo soko inataki ama kidima taki. Inakulu, netala fi family ti Adam, mihawa, inatala tala fo gomon dole alabasma amurite rabbana. Ina ma fije anasijidite ena, demu nu fusti ina alagderi kelem, je ana malisa tala salakan marawai minisika te sheria te rabbana. Ina kulendi makosa, weledina mehal aligi aba asma amurite rabbana. Ne munu ya ina amru gufogo halta asmamafi wede. Ne logomini Adam, je ayana alibatal, zambite Adam setetu setetu, ne nakul, kanina aju, ama kanina aju ma, wede ya anamuna, abu kalamu defifogo. Wede ya kalamu terabana, gikelemu figisheri, bakan kalamu terabana kelemu. Je zambi dakulu fi dunia, futu fi azolu wai, memutu futu fi zambi, mefinamna wede mutu jaja ne binadumia kulu. Misanumwa ni kulu, so zambi. Lakin, bali kulu makalas, misan, kalamu terabana kamani gikelemu, nena, je alitala fogo te azolu wai alisoma kosa, futufi Adam, jaga atane anasikulu kesi kun memakosa, mejede kaman me aligitala fiso kalamu wai tenedifu, alifutu fi Isa Masihu, kani akikisha, je adil aligijibu hai ne binadumia kulu. Swali taruba,
ya wede. Le Bible megesim maritinin, ahad algedim me ahad aljedid, ama wasia algedim me wasia aljedid.
Asante zaidi fumashali taki wede. Figisheli, kila sokol alnebiakati fi wasia algedim ama ahad algedim, wede alififi ahad taulan umonikatifu kabla Masihu kunlogo giweleduo. Kila sokol alififi wasia aljedidi ama ahad aljedidi katifuo bada weledu Masihu. Mejede, kabari tenebia terabana alikatifu ahad taulan kani rabana guro lasul Masihu. Lakini kabari te ahad ama wasia aljedidi gikelemu rabana kalasi lasul Masihu je uo kani wahidi futufine biato. Ina gishukuru rabana misani Bible endi megesimuo maritinin ahad taulan me ahad aljedid. Misani finus tinini dole ina agiderain sinu ya rabana wahidi warana zaid uo kalasi timiza kalama kalamade fi ahadi aljedidi. Rabana lasul munkidi Isa Masihu, je uo wahidi ni anasijidi tena fi taurati. Fi zaburi, memakatibawa dini te anasinebia. Je ida bahari, gijere, logo gikubu, fi bahari, mejede makatibata anasinebia kamilisha umon fi Isa Masihu. Shalte kamsa,
yawebe, anashi milani gikelem, je binadum agber arufu ma, kan uo birwa fi samai, ama janna, ama finari, ama jahannam. Raba na bara, ya arufu, lakini itakum gikelem, je itakum arufu, kan itakumu mutu nare, itakumu birwa fi samai. Itakumu gie gifufikalamu ya tu, aligikutu itakumu gikelem jede.
Asante zaidi fumashali taki wede. Kedeina jibisha mashali wede me mashali taan aligikalem. Seirabana agderari jawara fikalamu to. Seirabana uo muaminifu zaidi kutufinamna kalamu to. Kalamu terabana gikalem. Jenebiakulu gishahidi fi aliazimu Isa. Jekila wai aligami nifogo uo gile gomu samate zambi, futufashi matu. Ana kati fukalamadole, neta kumu aligami, fashi matinyere kute rabana, misani. Kede ita kumufuamu, je ita kumwendi sihai aligikala shuma. Misani, je rabana uwa sidu kalasi kelemu, fikashuma to, je ita kumagideri arufu, je ita kumwendi hai aligikala shuma, ina. Yana simunu alagideri kelemu je ingali mafi ata wai alarufu, alarufu ma bakana bu uo guro ishifogo. Haito aligikala suma. Hai akwana ita agideri fuamu bakani abu ita guro fogo badamotu. Masalu fijede taasilu ita kumu. Gami njifi aliazimu isa masihu mesada kato aladil ama ita kumu gami njifi. Kidima, taku mtesiadumu, aliseme, mwondole bara, aligami nifi isa masihu, ya agideri kelemu, menia wai, je anarufu, je anendi hai aligikala shuma. Shali tesita.
Asante tukumu. Azol wede aligashuma gasado. Isa naba je mustashar, alibijabada uo, fogo munu, ya isa guonus fogo.
Asante zaidi fumashali wede. Parakrutos dekalamte rotani gurik aligimanisha mustashar aligaunu ina ama aligasadu nena musama nerabana. Fikatiba asmate parakrutos gitu miyowo finamuna tinin fogo isa mefiroho alnedifu ama ruhul kudus. Je ina kalas agarafi injil kabla aliazimu isa alijafisamai. Uo wahidi ni altamidi to logo uo gikele mnomo. Ana basa dubaba me uo buwedi nekumu mstashari taan alibikunu bakani wai metakumu wakitikul roho tehaki. Dunia magideri ruduo, misan, dunia ma gainuo, ama arufuo. Lakini itakumu arufuo, misan, uo fibakani wai metakum, me uo bikunu fiustitakum. Mustashari, rohal nedifu, ama ruhul kudus, airabana, baba bilasu, fi asmatai, baali mitakum, kalamakul, mekumbusheitakum, kila sokolo abana kile mnetakum. Uo bijagatan ne dunia kesi aligamsi kumezambi misani. Anasi ma gami nifogana. Mejede mata kumutala fi Jeruzalem lakini stenu tokum. Zawad alibabata hii wahidi. Abu ita kumasuma ana logogu wonu sufogo. Misani. Nebia haya uo soma amudia memoyo lakini fiyomusia. Itakumbilogo maimudia meroho alnedifu. Aliazimu isa kele jemustashar wede kanima binadumu. Lakini roho, roho terabana alnedifu. Alibinadumu yoyota agderai numa. Isa kele mne altamiri to je bada uo arijafisamai. Rabana bilasu roho alnedifu falata kede kunu fijogeli batomo. Figara asia alikalas, inagara namna je kalamu wede mara wai kunu fiyomte aliansira, yom ashara bada isa alijafisamai. Figisheri, mustashari de yaro hote masihu, alija gaifi jogeli batedolinde kulu, alirudu mejamin, je mejamin meinjilu. Kan ita taasil gami, roho alnedifu, binedifu, mearijagelu bataki jedid, mekutita fitorofu, jinyere kuterabana tesidu. Mewedineki nafasi, figi nafasi gidamurabana wakitikulu. Wede ya makatiba ginaba, logo gikelemu, limu ita kumbakani waifi masihu, bakani ita kumasu makalamu tehaki. Injil te wokozi takum, bada amin takum, isabi takum, nekutufogo itakum atam roho alnedif aliwahidinetakum uwa ya alifije ribon aligi akikisha miradhi tena ladi ukombozi tedolinde alterabana shifa te ishimato nedolinde fogo aligamin roho alnedif uwa ya mstashari tena aligiwa erinena sika megudwa tena malimu tena metani milani zaidi. Uwa giso kalamu alimilani nena abu ina magde rabi dunaba wai fiwai nejakala sumo kulu. Namna wai abu uo gau nina fogo fidunia tena. Fite fauti kebiri ustu arjafidua meduwa nerabana fi adil. Roho alnedifu gau nina dua dua ala adil nerabana jekati fuo. Jeroho gau nina fikisilani tena ina marufu namna habu inendisite dua fogo. Lakini roho uo sidu gidakul fustu badul tena mehikima mekalama abu ina maagderi tumia. Mwondole kulu altasili gamin injilte Isa Masihu mwanendi difante samai roho alnedif alifi minjua mwon. Katibagi kelem, jekan azal yoyote maendi roho temasihu uo ma temasihu. Shalite saba.
Shalite saba. Lela logote misho. Uo katifu. Ana gifahamu. Talafi ili mtakum. Je ana biruo fijanna. Kan ana logo Isa Masihu. Ama kan ana bikalbisha Isa Masihu je munki ditai. Lakini we begi manisha. Je ana agderi kulu. Je ana aju. Mesos kalama. Kulu albatan. Mekamani. Ana jarwa fijanna. Kan ana mutu. Bible. Gali msunu fogo webe.
Asante zaidi fumasali chinini dole. Katiba, gigi bisha swali wede, fadi, kede inaro fibukute Warumi sura tesita. Baka nikelem, je kede inaro gidamu sozambi misanema terabana kede ziduwa. Ginafa ma, ina mutu ne zambi, ina agideri kefini kunu haifi zambi maritanu. Kabari temutu te Isa Masihu fimusalaba megumu foto minu kaburi. Deplan terabana aladiru te amuruganasa lendi zambi ma min malipo te zambi bara. Lakini kaman min gudwa te zambi kan itarudu kabari aliseme wede fijogeli bataki me iman altasil kalamu terabana. Galim, jebada amini, rabana bitimija kidi matinini, minjua taki. Taulan, rabana bisama zambi taki kulu, fiasmate Isa Masihu, je uo kan kalasi wahidi. Tetinini, rabana bari jajedidi geliba taki, logo uo gitu mia, gudwa teroho alnedifu. Ini, itababu daju nedifu me ababatalu, misani. Raba na bikun logo kutu minjo ita halto alnedifu. Mejede makatibagi wahidi. Jekan azol yoyote uo kanifi fimasihu uo gikun sokol jedidi alikalagu. Logo aligadimu kalasirua logo abjedidi ja. Misan masihu weduo sidu nena kombo wa ina mini. Batali kulu menedifu anasi nowo sidu alito mara wai tesidu aligi aju soseme. Kantasiu azol wai aminifi aliazimu Isa Masihu. Uo mama ritani brogi damu meso batalu. Misani raba na kalasi kutu mwinjua uo roho to alnedifu. mefawakte roho fi haite altamidite isa ya aju furai aman subra huruma gilibaseme mwaminifu kunubari mechunga itasidu. Muda tena kalasi ruwa nare, lakini kaniraba narudu figara tena te gidamu inabijainu gidamu fimashali wede tenamuna te altamidi te isa biishfogo. Negiwomba rabana kedewe dine kumusabu logo negisebu neta kumu haya wede aligitara fizabuji tenebi Dawud. Aligikele jenerabana sika to adil kalamu terabana ma endi makosa yoyote uo ya ngao nedolinde kulu aligijere noo. Assalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.